U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganja Gorana Vujkova i Anje Cmiljanović sa druge konferencije omladinske sekcije Estetičkog društva Srbije pod nazivom Čemu estetika, održane 17. oktobra u Novom Sadu. Na početku emisije pratit ćete izlaganje Gorana Vujkova Estetika kao nečista savest filozofije, mogućnost jedne nauke o pojedinačnom.
Što se tiče samog naslova Nečista savest filozofije, odmah se ogradim, nije moja autorska formulacija, nego u pitanju termin koji profesor Zurovac koristi u svojom metodskom čelu estetike, a koja sam ja nastoje da prosto istaknem kao jedan od dobrog načina da se upravo ukaže na taj problemski karakter estetike. I u tom smislu će ovo izlaganje biti fokusirano upravo u tom modelu, da se estetika kao filozofska disciplina pokaže upravo u njenom tom problemskom karakteru i sprem čitave filozofije koja odstupa od svake samorazumljivosti, na neki način estetika dolazi u tom modelu kao najmanje samorazumljiva filozofska disciplina. Ovaj drugi deo mogućnosti, a ne nauke pojedinačno, nužno treba da asocira na Aristotela i njegovu prostu ideju koju zasniva i opšte ideje da ne možemo imati nauku pojedinačnom i samo taj istorijski, s druge strane, problemski karakter koji je opet u širom smislu problemski, u estetičkom smislu, treba da upravo ukaže na aspekt same estetičkosti predmeta. U tom smislu ovo nauko pojedinačno, kako naglašam naslovom, upravo sam hteo da ukažem kako je estetika svojim predmetom, a opet sa zasnivanjem Baumgartena, što opet ima jasnu referencu, kasan vek zasnivanja, dakle 18. vek kao jedan vek estetike. U tom smislu mi znamo da estetika, kako Milan Uzelac govori, ima veliku povijest, kratku istoriju. U tom smislu estetika se bavila svojim temama, odnosno problemima čulnosti, problema lepote i umetnosti, opet jedan način van estetičkog pristupa. U tom smislu Baumgarten se nekako javlja kao dobro mesto kako odgovoriti na pitanje čemu je estetika. I u tom smislu bih hteo prosto istaći problem samog zasnivanja estetika kod Baumgartena i pokušati na neki način same te problematične odnose njegove estetike da ukažem i pokušam dati mogućnost rešavanja, opet ne rešenje, pošto estetika je s jedne strane treba da se pokaže kao nemoguća disciplina, pošto on sam predmetnom smislu i opet s druge strane kao afirmativan moment estetike kao takve. U tom smislu bih se poslužio tek na kraju, čisto spram kratkoročnosti vremena, da se dotaknem fenomenološke misli, odnosno fenomenološke estetike, kao moguć način rešavanja problema, ono što će estetika ispostaviti još od Baumgartena. Dodatni tehnički problem jeste sama nedostupnost materijala Baumgartena, ne on centralno njegovu estetiku prevedenu na naš jezik, odnosno tek na nemačkoj 2007. sa latinskog, koliko mi je poznato, prevedeno. U tom smislu imamo taj propust i opet nezaslužno posvećivanje pažnje same estetici Baumgartena opet kao jednog velikog osnivača. U tom smislu Baumgartenu smo uvek istorijski pristupali, odnosno kako se istorija estetike postavljala, više kao osnivaču koji je, tako reći, dao ime, odredio jedno predmetno polje i samim tim tu priča staje, dok možemo zapravo primetiti na koji način se sad Baumgartenu zasnivanje estetike nužno pokazuje kao fundamentalno važno za samu estetiku i život estetike kao takve do dan danas. Baumgarten prvi put koristi izraz estetika, odnosno termin estetika u svom magistarskom radu, koji naziva filozofska meditacija u nekom aspektu umetničkog dela, koji je pisao 1735. godine, koji opet ne razvija estetiku u onoj disciplinarnom smislu. Kako mi danas poznajemo? Ovaj rad treba da više da se fokusira na jedan problem, odnosno na konkretno jednu formu umetnosti, odnosno na pesme, što u tom smislu ovaj magisterski rad, koji ipak u krajnjem smislu govori o jednom mogućem zasnivanju estetika, tek uslovno smislu kako će kasnije da razvije u svom centralnom delu, treba da pokaže na koji način se sada govori o mogućnosti umetničkog dela, odnosno pesništa, i na koji način ono nama može govori o svojoj produkciji. S druge strane, estetika kao jedna filozofska disciplina, i šta je sad tu problem estetike spram čitave filozofije, filozofske discipline uopšte, jeste što spram ostalih filozofskih disciplina, kao što je logika, kao što je etika, u krajem slučaju metafizika, ima svoje usko, konkretno, pojedinačno predmetno polje. U tom smislu vidimo da sprem ostalih filozofskih disciplina, estetika se nužno pojavlja kao neka nauka pojedinačno. I to je sad interesantno sprem tradicije filozofije koja je na neki način ugurala po tepih to pojedinačno od Aristotela koja je obeležila čitavu tradiciju filozofije. Na neki način Baumgarten istupa tu kao onaj koji zapravo dovodi u pitanje čitavu tradiciju filozofije u smislu istupanja na scenu kao estetičar, odnosno dovođenje u pitanje samo tog pojedinačnog. Jer sam predmet estetike, kako i Baumgarten određuje kao ono koja se bavi čulnim saznanjem, odnosno estetskim iskustvom, lepom i umetnosti, opet stvara tu jednu celinu predmeta estetike, nužno biva dovedeno u jedno pitanje spram čitave tradicije koja je se bavila više sporedno i opet van estetički iz predmeta metafizike ili teorije saznanja, u krajnjem slučaju logike. Samim tim treba se pokaži na koji način estetika kao filozofska disciplina ima svoj paradoksalni karakter. U kom smislu? Paradoksalni karakter estetike treba se pokaži na koji način mi možemo da zasnemo jednu filozofsku disciplinu, odnosno jednu nauku u svojim nužnostima i važnostima, koja konkretno uvijek se bavi nekim pojedinačnostima. To je estetsko iskustvo, pojedinačna umjetnost. S druge strane, problem ontološkog karaktera umjetničkog dela i opšte umjetnosti kao takve, dok uvijek dolazimo do toga da se estetika biva pitana na nekoj opštosti, a da mi uvijek imamo nekako pojedinačno dato. I u tom smislu, Baumgarten, istupajući u tom usko-fenomenskom polju kakva je estetsko, nastoji da opravo reši ovaj jedan, tako reći, istorijski problem. Sprem horizonta iz kog dolazi Baumgarten, jasno je da on daje više definicija šta bi to bila estetika. U tom smislu govori estetici kao mlađi nauci logike, kao nižoj gnoseologije, odnosno kao gnoseologija inferior. I u tom smislu treba da ukaže na zapravo primjenu estetike kao jedna teorija saznanja. I to je interesantno sad da se estetika nužno poziva da da saznanja o nečemu, konkretno ovom estetskom, kao što je lepo, kao što je umjetnost. I u tom smislu ovako otvaranje prosto jedne pandorine kutije ne može se posmatrati u tom istorijskom smislu kao dato gotovo, u smislu Baumgarten je zasnao svoju estetiku i tu je sad priča stala i nastala svoj, tako reći, progres kasnije. Istorijski pregled vidimo da sam problemski karakter estetike se očituje u tome što se sam predmet estetike, opet filozofske gesta, ne uzima samorazumljivo. U tom smislu vidimo da odmah nakon Baumgartena sam Kant kreće da problematizuje uopšte sam predmet tog estetičkog, odnosno kako on to formuliše kroz kritiku ukusa. Vidimo da sama estetika opet bio dovedena u pitanje same svoje egzistencije. Nakon Kanta dolazi Schelling koji prispituje opet jednu filozofiju umjetnosti, kasnije Hegel koji u sistemu, opet to je interesantno da se estetika javlja u okviru sistema filozofije. Ono što je sada interesantno istaći, a zašto ja uzem baš Baumgartena kao mesto koje treba da se tematizuje sam problem estetičkog preispitivanja, jeste što se često navode te interpretacije kako je Baumgartenova estetika, uopšte estetika je tako bila zasnovana iz sistema i u tom smislu je ona imala sve svoje, tako reći sam razumljivo, određeno svoje mesto u okviru filozofskih disciplina. S druge strane, ono što se Baumgartenu također pripisuje da revitalizuje u određenom smislu čulnost i ono pojedinačno i sve toga opet imamo jasno definisano svoje mesto u filozofskom sistemu, pošto Baumgarten istupa iz te tradicije Levinsova škole koja treba da zapravo pokaže jedan taj sistem znanosti. Ono što je tu sad oprečno i vidimo sad Baumgarten se tako reći površno čitanje Baumgartena i opšte njegove ideje za snivanje estetike i opet se očituje taj problemski ključ njegove estetike, što sama revitalizacija, ako uopšte u tom ključu govorimo estetskog, odnosno tog pojedinačnog čulnog, zapravo govori o poniranju onog što je njegova tradicija uspostavila, odnosno da se zasniva ono apstraktno, opšte pojmovno. S druge strane, ispada da upravo takvo zasnivanje njegove estetike i uopšte zasnivanje estetike i sistema biva dovedeno u pitanje. Sama estetika kao takva na neki način biva paradoks i same sebe. Tako reći, sam sistem, odnosno to iz sistema, nužno bio dovedeno u vezu. I Baumgarten novo nastojanje u tom smislu bilo da se pobrine, tako reći, kako profesor Damjanović kaže, spasavanje fenomena, odnosno tog konkretnog, pojedinačnog, opet čulnog, lepog umjetničkog koja se uvijek javlja kao neko pojedinačno. U tom smislu što radimo s jednom takvom naukom o pojedinačnom koja s jedne strane da bi stekla svoju legitimaciju kao jedna nauka, odnosno kako bi imala svoje opšte okvire zakonitosti, kako podvesti pod to koje je ultra konkretizovano kao pojedinačno. Naglasio sam da je predmet estetike tri celine kao problem čulnosti, umjetnosti i lepote. Tu dolazimo do toga da opet sama umjetnost i lepota se nikad su dovodile nužno u vezu, samo da je tek Charles Batet taj koji je prvi, opet u 18. vijek bitno mjesto, doveo u vezu umjetnosti lepo i sam govorio o lepoj umjetnosti. Mi znamo da se metafizika prevashodno bavila lepotom, s druge strane se bavila umjetnošću, ona se nalazila u toj relaciji s jedne strane teorije saznanja, s druge strane metafizike. I sam pristup koji danas nama samorazumljiv, govor o tom estetičkom jeste kao iz predmeta čulnosti, biva s jedne strane stavljeno pod znak pitanja. U tom smislu, Baumgarten nužno preispituje svoje teorijsko nasljeđe, da u smislu se umjetnost i samim s tim čulnost, odnosno ono što je bio predmet estetike, su uvijek izvlačili iz horizonta s jedne strane teorije. Šta Baumgarten radi, ono stoji da upravo iz čulnosti, opet čulnost je tu bitno naglašena i nesamorazumljiva u tom konkretnom problemskom smislu samog osnivanja estetike. S druge strane, ono što je tu bitno istaći, koji se govori o Baumgartenovom, tako reći, skandalu u filozofiji, jeste što je s jedne strane govorio o estetici kao one koja, odnosno takve jedne discipline koja se bavi čulnošću u krajnjem slučaju, i tu vidimo da se o čulnosti govori sprem aspekta savršenosti. Odnosno, dolazi se do momenta da Baumgarten u smislu govori o estetskoj istini koja je presuprotna u odnosu na logiku, nužno dovodi do toga da se diferencira spram tog što je zapravo postavljeno iz horizonta njegove tradicije. Gde su sad dolazi problem? Kako se pristupiti sa svim tim problemima koje estetika postavlja, odnosno problem čulnosti, problem lepoti i problem umetnosti koje bivaju nužno dovedene u jednu celinu? Baumgarten tu ispostavlja, i to je sad interesanta ta varijacija, odnosno nedovršenost filozofskih meditacija, a opet, tako reći, zasnovanost u njegovoj estetici, vidi se sprem toga da je estetsko iskustvo, dakle opet jedno nužno diferencirano čulno iskustvo koje ima svoje odlike u odnosu na čisto tako čulnost kao takvu, biva, tako reći, spona i, kako reći, kondicija si nekako non mogućnosti da se estetika zasnuje kao filozofska disciplina. U kom smislu mi vidimo da Baumgarten estetskom iskustvu, dakle jednom određenom čulnom iskustvu, jel, saznanom iskustvu, daje mogućnost da se pređe preko tog problema estetike kao što je lepo i što je umetnost. U tom kontekstu mi vidimo da je zapravo estetsko iskustvo umetnosti biva nužan uslov da mi govorimo o zasnivanju estetike kao takve, a opet kao kakve, one koje zapravo zbavi pojedinačnostima. Šta je tradicija estetike ispostavila problem za savremenost? U kom smislu sama estetika kao ona koja se opet hiljadu puta naglašeno bavi pojedinačnosti, odnosno bavi se kao jedna nauka o pojedinačnom, nužno biva postavljeno pitanje čemu filozofija, odnosno čemu filozofska disciplina kao što je estetika danas. I u tom smislu iz savremene perspektive, govoreći na koji način mi iz predmeta savremene filozofije mi možemo da govorimo o estetici, da li je estetika kao disciplina filozofija relevantna za današnji kontekst. U tom smislu mi vidimo da je samo zasnivanje estetike, to je sad jako interesantno, na neki način integrisano u sam gest mišljenja onog što ispostavlja sama filozofija. Na koji način, i tu ne govorimo samo o predmetu na koji se savremena filozofija bavila predmetima estetike u smislu umetnosti, lepoti i čulnosti, to je neupitno. Govorimo o načinu mišljenja, govorimo o prosto o gestu na koji se mišljenje, savremeno mišljenje, biva konstituisano upravo iz tog estetičkog. Dakle, govorimo o predmetu, govorimo o gestu, odnosno o tom načinu na koji se misli filozofski. I u tom smislu vidimo odstupanje s jedne strane razuma kao nekog neprikosnovenog, s druge strane odstupanje od sistema kao paradigma koja je važila u širini čitave savremene filozofije, a s druge strane opet estetičkog karaktera. I u tom smislu ću se ja sad samo dotaći par momenta ono što savremena filozofija u tom smislu može da ostavi mogućnost na koji mi način možemo da tumačimo ovako jedno zastivanje. U tom smislu fenomenologija se otvara kao mogućnost, opet ne govorim kao način na koji mi možemo da rešimo problem estetike koji je opet zasniva se kao jedna nemoguća nauka. U tom smislu vidimo da je fenomenologija koja osjeća, tako reći, problem estetike, i to je interesantno da uvijek se fenomenologija na neki način oslanja na probleme estetike i uvijek vidimo fenomenologiju konkretno u nekih umetničkih formi, konkretno najčešće se pojavila fenomenologija muzike. To je interesantno govoriti, sam taj gest mišljenja, opet fenomenološki, govori o tome da treba da priđemo ka fenomenu sam, kao onom što se pojavljuje u konkretnom pojedinačnom fenomenskom iskustvu, koje treba da potvrdi sam problem estetike kao jedne filozofske discipline. Heidegger i prosto fenomenologija se tu bivaju otvoreni kao na neki način mogući da se odgovori na ovaj predmet čemu je estetika danas. U tom smislu, s jedne strane, isticanje estetskog iskustva kao jednog specifičnog čulnog iskustva nužno može da odgovori na način na koji mi možemo govoriti o problemima estetike. I u tom smislu sad nemam vremena da uđem u sam problem Heideggera i rešavanja onog što je on ispostavlja kroz prevladavanje estetike i opet dovođenje u vezu čitave tradicije, metafizičke tradicije u osnovi, koja treba da sad integralno mišljenje pokaže. Dakle, ne sam predmet estetike, nego mišljenje biva na neki način estetičko. Odnosno, više ne i neestetičko, nego ono biva prevladano. U kom smislu? I opet, užasno kratko, čitava tradicija mišljenja koja se ispostavlja kao jedno metafizičko mišljenje, nužno mora doći do svog prevladavanja, odnosno do dovođenja u pitanju tradicionalnih veza koje je metafizika ispostavila, kako bi se na neki način govorilo o estetici kao takvoj. Da poentiram, dolazi se do toga da mi možemo pitamo čemu je estetika danas ili uopšte čemu je estetika uopšte. Onaj, i sad tu vidimo tu nerelevantnost, neupitnost estetike, s jedne strane užasno konkretizovanog problema, neosnovnog problema i uvek neuhvativosti. U tom dolazimo do momenta da zapravo estetika kao filozofska disciplina biva najmanje samorazumljiva u odnosu na ostale njene discipline, što je opšte manir filozofskog mišljenja kao takvog. U kom smislu estetika, i to ne mora nužno shvatiti kao negativan aspekt estetike, nego kao ono što je pozitivno, u smislu da estetika se uvek javlja kao nemoguća disciplina. Zašto? Da se bavi nemogućim stvarima. Dakle, ne onim poopštivim, ne onim logički izrazivim, nego nečim što je tu varljivo, što je promenljivo, što je pojedinačno, konkretno. I u tom smislu estetika se uvek javlja kao jedna nečista savest filozofije. Izvrgava se mogućnost poopštavanja. I u tom smislu, kad govorimo čemu estetika, bolje postaviti pitanje u tom kontekstu, a kako bez estetike, kako bez te jedne discipline filozofske i uopšte filozofskog promišljanja, koji će se nužno baviti takvim jednim užasno konkretizovanim problemom kao takvim.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Gorana Vujkova Estetika kao nečista savest filozofije, mogućnost jedne nauke o pojedinačnom, koje je održano na drugoj konferenciji Omladinske sekcije Estetičkog društva Srbije pod nazivom Čemu estetika. Slijedi izlaganje Anje Cmiljanović Estetika kao logika čulnosti.
Pitanje čemu još estetika nije karakteristično samo za savremeno postmodernističko doba, možda u tom obliku, ali se u različitim oblicima i perspektivama postavljalo kroz, jel te, manje više cijelu istoriju filozofije i iz tih razloga možemo da razumemo i da opravdamo zapravo današnji interes za Baumgartena i njegovu estetiku kao prosto neku neophodnost vraćanja istorijskim pretpostavkama i izvorima osnivanja estetike kao jedne filozofske discipline. Iako Baumgarten važi za osnivača estetike kao filozofske discipline, njeno suštinsko rodno mesto i uslov mogućnosti zapravo da se ona formira kao jedna filozofska disciplina nalazi se u Leibniz-Wolfovom sistemu filozofskih disciplina, vidjet ćemo kasnije i zašto. Koliko je bliska njima, toliko se razlikuje, kao što je kolega pominjao. Očigledno je da su se problemama estetike bavili Platon i Aristotel, ali prosto, kao što je također već pomenuto, ne iz čiste estetičke perspektive, već više iz perspektive njihovih filozofija, pa su se bavili problemima lepog i umetnosti, da li to sad iz perspektive metafizike ili teorije ideja, ako govorimo o Platonu, ali u svakom slučaju nije bilo čista estetička perspektiva. Prvi korak koji je napravljen u pravcu stvaranja tih uslova mogućnosti da se estetika formira kao filozofska disciplina nalazi se, paradoksalno već smo pomenuli, kod Leibnica, samim tim i kod Wolfa. Zašto Leibnica? Leibnic je, pokušavajući da nađe neko, da kažemo, kompromisno rešenje između Descartovog racionalizma i britanskog empirizma, odnosno Locke-a konkretnije sa druge strane, on zapravo čulno saznanje stavlja u jednu hijerarhiju procesa saznanja kao ne suprotno nego prethodeće bilo kakvom intelektualnom saznanju, odnosno razumskom. To razumevanje čulnosti kod Leibnica ima korena u njegovom metafizičkom učenju u onom smislu da on svet deli na svet fenomena i pojava i na svet onog inteligibilnog, odnosno razumskog, koje je zapravo i jedino realno postojeće, a samim tim i jedino saznatljivo, da tako kažem. Međutim, njegova postavka, odnosno njegovo učenje o zakonu kontinuiteta omogućava mu da i čulnost kao takvu uključi u svoj sistem u onom smislu da čulna saznanja nisu jasni razgovetno, to je jasno, i ona moraju biti redukovana na razumskom saznanje. Međutim, tim njegovim potezom on čulno i razumsko saznanje, odnosno intelektualno, kako god, ne postavlja kao dva dijametralno suprotna, radikalno različita načina saznanja, već kao dva kraja jednog istog procesa saznanja. Na taj način Leibniz zapravo jeste dao čulnosti taj određeni dignitet u procesu saznanja i time omogućio da Baumgarten uradi ono što će uraditi, ali je na isti način i otežao zasnivanje estetike kao filozofske discipline, jer estetsko iskustvo kao takvo u sebi nosi određeno čulno saznanje. Međutim, ukoliko ono nije jasno i razgovetno, a nije, mora biti teorijskom analizom redukovano na razumsko saznanje. Ali ukoliko estetsko iskustvo redukujemo na razumskom saznanju, odnosno na pojmovno saznanje, onda više ne možemo da govorimo o estetici kao takvoj. No, to svakako ne menja činjenicu da je Leibniz ovakvim postavkama otvorio put Baumgartenu. I Baumgarten kreće od toga da bi zapravo u domenu čulnosti trebala da postoji disciplina koja će njoj da pruži osnovnu unutrašnju strukturu, zakonitost, kao što to radi logika u domenu razuma. To ćemo kasnije sve objasniti malo detaljnije, no daćemo samo tu jednu definiciju koja je već i pomenuta od kolege. On tu disciplinu naziva estetikom, te kaže, citat, definicija već postoji i lako je sada izmisliti naziv za njen predmet, jer su još grčki filozofi i crkveni oci uvek pomno isticali razliku između estetskog i noetskog, to jest razumom saznatljivog. Noetsko je ono što podlaže višoj saznanoj sposobnosti, predmet je logike, a estetsko je predmet čulne spoznaje ili estetike. Dakle, stvari koje saznajemo razumom, jeli, obličamo u pojmovima, predmet su logike, pojmovno razmišljanje, a stvari koje saznajemo putem čula i čulne recepcije su predmet estetike. Upravo tu je Baumgarten uočio tu potrebu za osamostaljivanjem principa čulnosti i zasnivanjem nove logike čulnog opažanja. Pod tom logikom čulnog opažanja Baumgarten ne podrazumeva da će se zakoni iz sfere razuma, logički zakoni, primeniti na čulnost, već da se iz same čulnosti izvuče princip njenog funkcionisanja, njene zakonitosti. On takođe kaže, citat, osnovni razlog zašto se veruje da filozofija i poezija nikada ne mogu ići ruku pod ruku jeste taj što ova prva više od svega teži raščlanjenju pojmova, a ova druga zaisto ne mari, jer to prevazilazi njene okvire. Kraj citata. Ovo je citat iz filozofskih meditacija o nekim aspektima pesničkog dela kao i onaj prethodni. Evidentno je da Baumgarten smatra da pojmovno razmišljanje prevazilazi domen estetike i da bi sam pokušaj da se estetika svede na pojmovno mišljenje uništio estetsko iskustvo kao takvo. Kolega već pomenuo da za Baumgartena estetika jeste gnoseologija inferior u odnosu na logiku koja je gnoseologija superior, odnosno neka viša teorija saznanja, ali ta teorija saznanja, kao estetika kao teorija saznanja, on mora da, njegovu strukturu mora da izvuče po analogiji u odnosu na razum. Ne radi se o tome da će čulna saznanja postati jasna i razgovetna, prosto neće, ona će ostati zbrkana, konfuzna, tamna. No, tu se otvara problem kako povezati takvo razumevanje čulnosti i njenih predstava sa pojmom istine, sa stanovišta znanja, ako već hoće da zasnuje estetiku kao filozofsku disciplinu. Na taj način, ako bi ostalo tako, onda bi jedino razum bio taj koji pogađa istinu i samo saznanje je razuma jasni razgovor. E sad, ovdje ćemo se dotaći jedne teme koje je kolega već pomenuo, da Baumgarten smatra da zapravo takva vrsta našeg iskustva, čulnog iskustva, zaslužuje naučnu obradu zato što sistem mora da bude potpun. Tu ideju preuzeo od Christiana Wolfa kao sistematizacije filozofije u formi jednog sistema nauka, gde zapravo, kolega, ako sam ja razumela, istakao problem da estetika svojim zasnivanjem, to je baumgartenovskim zasnivanjem, iskače iz jednog sistema jer se formira kao samostalna disciplina, ali upravo u mogućnosti njenog formiranja jeste ta što je Baumgarten shvatio da ako želi da napravi potpuni sistem filozofskih nauka, mora da postoji i nauka koja se bavi čulnošću čoveka. I to je upravo ona ideja koju je kolega pomenuo o revitalizaciji čulnosti i kultivizaciji. Sistematičnost kao takva mora da se vrati u čoveka i zato je njegovo zasnivanje estetike važno u dva smisla. Prvo, što rehabilituje to čulno saznanje kao saznanje, a time rehabilituje i samu čulnost, ne samo kao saznanje, nego kao jedan relevantan deo čoveka. On je vraćao, da tako kažemo, na poziciju humaniteta nakon već poznate viševekovne epohe srednjeg veka u kojoj je čulnost bila apsolutno odbačena u tom smislu. A s druge strane, ako želimo nauku kao takvu, onda moramo da analiziramo čitavu dušu, saznaje sposobnosti cijelog čoveka, a ne samo njegov razumski deo. Ipak, ostaje otvoreno pitanje kako predstaviti tu ideju čulnog saznanja kao relevantnog. I to je također kolega već pomenuo, da Baumgarten govori o prostom čulnom saznanju, već ubacuje pojam savršenstva koje je takođe pod uticajem Leibnizove filozofije racionalističke, gde se prvi put u istoriji pojam savršenstva dovodi u vezu sa čulnim saznanjem, gde je estetika određena kao nauka o čulnom savršenstvu kao takvom. Čulno savršenstvo je u suštini saznanje koje u sebi sadrži mnoštvo raznovrsnih predstava u unutrašnjem skladu i harmoniji. Te bi u skladu s tim onda glavni predmet estetike i bio savršenstvo fenomena kao fenomena. I takva vrsta čulnog saznanja se naziva lepim. Pojam lepog se izvlači iz samog estetskog iskustva. Lepota je na čulan način spoznat, u savršenstvu čulne spoznaje. No, to otvara novo pitanje, konstantno se otvara i novo pitanje, a to je kako čulno saznanje postaje savršeno, ono je tamno i zbrkano. Kako doći do tog mnoštva predstava koje bi se nazivale lepim? Baumgartenom odgovor na to pitanje je pojam usavršavanja. On uvodi pojam usavršavanja između te zbrkane i nejasne čulne spoznaje i savršenog čulnog saznanja. E sad dolazimo do dela za koji ja smatram da je zapravo najvažniji u ovome što je Baumgarten uradio i da je to zapravo stvar metodskog pristupa koji je sproveo, a to je njegova ideja da se čulnost može kontrolisati. Videli smo sa Descartesom i Baconom u Novom veku da je važila ideja o kontrolisanju i vođenju našeg razuma uz pomoć nekog ustanovljenog univerzalnog metoda koji je vodio u savršavanju našeg saznanja. Sad, takav princip Baumgarten primenjuje na naša čula. Estetsko iskustvo, ako ne može da bude svedeno na pojmove, ono i dalje jeste iskustvo i kao takvo predstavlja određeno mnoštvo u jedinstvu. S druge strane, cilj razumskog saznanja jeste da u tom svom predmetu to mnoštvo otkrije prirodu tog mnoštva i prirodu zapravo principa koji obezbeđuje jedinstvo tog mnoštva. Međutim, problem racionalista tog vremena je bio što su oni taj jedini uređujući princip i metod pokušavali da primene na sve predmete i na sve domene ljudskog saznanja. A Baumgarten, iako racionalista, to niko ne može da porekne, uviđa da čulno saznanje kao deo estetskog iskustva ima sopstveni princip po kojem funkcioniše i da taj princip nije i nikako ne može biti pojmovni princip. Čulnost ne može da preuzima od logike i razuma te zakonitosti, već po toj analogiji sa razumom mora da izgradi sopstvene principe. I upravo tom idejom da se čulnost može kontrolisati i da može da se usavrši u smislu metodskog vođenja, metode koje izvire iz nje same, čulnost gubi svoj karakter pasivnosti i postaje oblikotvorna, odnosno aktivna. I ona može sama sebe da oblikuje i javlja se odnos prema sopstvene čulnosti, jer način na koji se usmeravamo i oblikujemo ne može biti preuzet ni iz jedne druge sfere, već mora da bude, da proistekne iz nje same. Dakle, nije reč o tome da posebudujemo neki pojedinačni čulni opažaj pa da ga ispravljamo ili da ga naknadno razumski analiziramo, već da se čulnost sama usavršava kao deo mene. I tu Baumgartenovu ideju možemo da razumemo kao ideju o školovanju čula, ne njihovog proizvoda ili neke čulne predstave, već je reč o kultivizaciji same čulnosti. Ta ideja o usavršavanju čoveka jeste prosvetiteljska ideja, ali sada prvi put reč o tome da se kultiviše čulnost kao relevantan zapravo deo čoveka. I Baumgarten takvim načinom zasnivanja estetike zapravo pokušava da usavršava čoveka s obzirom na sve njegove aspekte. Način na koji mi zahvatamo čulnu stvarnost se može promeniti, a povratno može i nas same da promeni, ali to ne može da bude slučajno, mora biti metodski vođeno. Takvo usavršavanje čulnosti odvija se na dva nivoa, na subjektivnom i na objektivnom nivou. Ova podela je standardna podela. Objektivno je usavršavanje na nivou čulne predstave kao onoga što ja imam s obzirom na taj predmet koji opažam, i takva predstava može da se dovede u vezu sa pojmom savršenstva u smislu jedne zaokruženosti i celine, ako bismo to posmatrali u analogiji sa razumom. Na nivou razuma postoji jasnost i razgovetnost, da kažemo, intenzivnog tipa u smislu formiranja pojmova, obrazovanja pojmova. Na nivou čulnosti se također radi o jasnoći, ali ta jasnoća je ekstenzivnog tipa. To pre svega zapravo znači da se na nivou čulnosti radi o predstavi onog individualnog, konkretnog, pojedinačnog, kao što smo već čuli, nasuprot prosto razumskih pojmova za koje svi znamo da se bave uopštavanjem i da se bave rodovima i vrstama, a ne onim pojedinačnim. Ta ideja savršenog čulnog saznanja ide na to da naša čulnost zapravo predmete predstavi što je moguće više ekstenzionalno jasno, da zahvatimo predmet u njegovoj punini, te da istrpimo tu maksimalnu datost pojedinačnih osobina, i na taj način mi zapravo pročišćavamo čulnost, izvlačimo njenu strukturu preko niza pojedinačnih aspekata, i ta zapravo ekstenzionalna jasnoća se postiže opisima. Zbog toga Baumgarten i smatra da je poezija ta koja na najbolji način predstavlja savršen čulni govor, jer je na taj način kroz poeziju naša afektivnost najviše pogođena, samim tim i naša reakcija jača. Pored te ekstenzivne karakteristike pominje Baumgarten i imaginaciju u smislu da umetničko delo treba da predstavi neki predmet kao da je tu, a nije, odnosno da ga ovremeni i stvori iluziju. Dakle, ako to sad izvedemo do kraja, sa objektivne strane, prosto sa strane produkcije, umetnik pravi umetničko delo, da li je reč o slici, knjizi, stvari u tome da bude što ekstenzivnije, sa mnoštvom opisa i konkretnih osobina. Sa naše subjektivne strane, sa strane recepcije, proces usavršavanja se odvija putem doživljavanja afekata, gde se samo naše osjećanje pročišćava. Čulnost kada posmatra ta umetnička dela, ona postaje receptivnija i intenzivnija osjeća, ali stvari u tome što čulnost ne može da posmatra bilo kakva umetnička dela, ta umetnička dela moraju da budu lepa, zato što se lepim naziva ona predstava koja je data u tom svom punom ekstenzionalnom jedinstvu sa što više detalje i tako dalje. Što bi u načelu značilo da ljudi koji se u tom baumgartenomskom vremenu i vremenu zasnivanja estetike, čovjek mora da ima rafinisan ukus, mora da bude obrazovan, mora da ima ukus za to lepo umetničko delo, da proceni šta je to lepo umetničko delo. Tako da nijedan naš opažaj nije puko pasivan, niti je od nas odvojen. On nas saodređuje i time menja stanje u suštini naše duše u celini, i na taj način opažanje povezuje nas i objekat, menja nas s obzirom na objekat koji opažamo. Poslije ćemo vidjeti da menja i objekat koji opažamo, ali dobro. Mi opažanjem određene vrste objekta možemo u celini da izmenimo našu dušu i celinu naše duše, odnosno možemo sebe sistemski dušu savršavamo polazeći od čulnosti. što jeste revolucionarno za to vreme, s obzirom da, kao što smo već pomenjali, to delom jesu prosvetiteljske ideje, preuzete strukture prosvetiteljskih ideja, ali primenjena na drugačiji predmet. Srž Baumgartenove ideje estetike kao te posebne filozofske discipline jeste da je njen osnovni cilj estetskog iskustva je zapravo usavršavanje i oblikovanje čoveka kroz iskustvo lepog s obzirom na umetničko delo. I u tom procesu se čovek harmonizuje. I na taj način, kao što kolega jeste pomenuo, Baumgarten je objedinio estetsku i ta neka tri osnovna problema estetike, problema estetskog iskustva, lepog i umetničkog dela, odnosno umetnosti. No, u tom nekom prvom sudu o njegovom zasnivanju estetike moramo uzeti obzir da on u konačnom i jeste bio racionalista i to možemo da prosto vidimo i on estetiku, iako je zasniva kao zasebnu filozofsku disciplinu, ipak naziva gnoseologijom inferior, govoreći u suštini o tome da ipak postoji razumska teorija saznanja, odnosno nešto što je više. I da čulnost, iako ne preuzima zakonitosti iz sfere razuma, ona njih ipak gradi po analogiji sa njima. Tako da ono što jeste značajno što je Baumgarten uradio jeste da je ipak, bez obzira na sve to, dao estetskom iskustvu određenu autonomiju. Autonomiju u smislu da ona može da se gradi kao samostalna filozofska disciplina. Kolega je pomenuo problem pojedinačnog u smislu da kako estetika može da bude nauka o onom pojedinačnom i konkretnom. Međutim, ono što je Baumgarten možda uradio, iako ne do kraja, ostao je taj moment sa analogijom, ali Baumgarten je pokazao da perspektiva problema estetike kao nauke o pojedinačnom jeste problem koji je predstavljen iz perspektive razuma i iz perspektive logike. Baumgartenov korak ka napred u tom smislu je bio što je pokazao da estetika ne mora da preuzima principe po kojima funkcioniše razum. Da, ostao je taj njegov, da kažemo, koren gde on po analogiji sa nekim principima razuma uređuje princip čulnosti, ali opet pokazuje da je moguće da čulnost funkcioniše nezavisno, odnosno nezavisno, nego prosto da ne bude u takvom nekom odnosu sa razumom, sa razumskom teorijom saznanja.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganja Gorana Vujkova i Anje Cmiljanović sa druge konferencije omladinske sekcije Estetičkog društva Srbije pod nazivom Čemu estetika, održane 17. oktobra u Novom Sadu.